Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în ediția de astăzi a emisiunii pe domnul pastor, doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și ca de fiecare dată vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808 ca să îi adresați în direct întrebările invitatului nostru, întrebările care vă preocupă pentru studiul mai profund al Scripturilor. Și în același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail care este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Până atunci ne uităm în corespondență. În 1 Corinteni 15:29 scrie despre botezul celor morți. Astfel, ce ar face cel care se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Există culte, ca spre exemplu mormonii, în care se practică botezul pentru cei morți care au închis ochii nebotezați ca să poată fi astfel mântuiți și aceștia. Vă rog să explicați la ce se referă Pavel și de asemenea o explicație despre botez și importanța lui.
Afirmația este una foarte complicată pentru că nici până în ziua de astăzi nu se știe foarte clar la ce categorie religioasă face Pavel referire. Și sunt două abordări pe care le găsim în literatura teologică. O prima abordare ar fi că această categorie se referă la o religie necreștină în care se practica acest botez pentru cei morți, adică în contul lor. Dacă cineva din familie murea fără să fie botezat, să fi fost un botez ritualic, atunci în contul lor se botezau cei vii, astfel încât să fie aplicabil în dreptul lor. Dacă vorbim de o zonă a creștinismului, merge pe altă variantă, se botezau mai degrabă de dragul lor pentru a fi împreună cu ei. Bineînțeles că nici acest argument nu este foarte bun, pentru că nu cred că botezul pentru morți este motivul pentru care noi trebuie să fim botezați. Mai degrabă, Apostol Pavel aici se folosește de această situație pentru a argumenta învierea. Pentru că aici este elementul de discuție în capitolul 15. Dacă n-ai să învierea, atunci aceștia, de ce ar face acest lucru? Acum, dacă exista o tendință în creștinismul din Corint, această practică, mă întreb de ce Pavel nu o amendează. Pentru că dacă ne uităm cele două epistole, el e foarte atent cu multe elemente nepotrivite din biserică și este foarte precaut și foarte prompt în a le amenda. De aici presupun că această practică nu exista în creștinismul din Corint, ci mai degrabă era o practică în afara creștinismului, că vorbim de un iudaism oarecum alterat, sincretist, că vorbim de lumea păgână, dar este un argument în favoarea învierii, adică și neamul sau alții fac pentru înviere, dar argumentul cel mai mare al lui Pavel este învierea lui Hristos, nu această practică. Este adus în plus această practică pentru a argumenta învierea, dar nu vorbim de o practică creștină.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, aș avea și o întrebare, vă rog frumos, din Ioan, capitolul 12, cu versetul 32, unde ni se spune, și când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Întrebarea mea este următoarea, care sunt mijloacele folosite de Dumnezeu pentru a atrage la El pe toți oamenii? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Vă mulțumim, da, este importantă întrebarea dumneavoastră și ne dăm seama că preocuparea este pentru a ajunge acolo unde vrea Dumnezeu să ajungem. Domnule pastor, vă rog.
Este bine să înțelegem expresia aceasta, deci Ioan 12 cu
32.
Trebuie să înțelegem ce înseamnă a fi înălțat de pe pământ. Versetul 33, următorul explică, vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară, adică va fi crucificat, înălțat pe cruce. Nu se referă la înălțarea lui în ceruri, ci la înălțarea pe cruce și atragerea către sine a tuturor oamenilor presupune mai degrabă să fie o persoană foarte, foarte interesantă. Și credincioși, și necredincioși sunt atras pe el să vadă ce se întâmplă cu el. Acum, dacă ar fi să aplicăm acest lucru, această atragere a tuturor oamenilor, înseamnă pentru mântuire, pentru că dacă ne referim la momentul crucificării, puțini au fost atrași spre el, chiar și după înălțarea Domnului, nu au fost foarte mulți care au fost atrași la el. Dacă am gândit matematic această afirmație, ar fi trebuit să ne așteptăm la o invazie în biserică a oamenilor pentru a primi pe Hristos. Nu știu în ce măsură trebuie să gândim aceștia în termenii convertirii, ci mai degrabă eu înțeleg în termenii ideii de el va deveni un punct de studiu sau o persoană foarte studiată de umanitate. Și se întâmplă astăzi. Sunt unii pro, alții contra, chiar și cei care sunt contra lui Hristos ca fiind Dumnezeu, ca a muri pentru noi, tot sunt atrași să studieze. Pentru că Iisus a marcat istoria. În acest context înțeleg această afirmație, dar în niciun caz nu vorbesc de o atracție a tuturor oamenilor, pentru că Scriptura ne spune că nu toți oamenii vor fi mântuiți. Din potrivă, Cartea Apocalipsa ne spune că doar o rămășiță va fi mântuită.
Un e-mail care ne spune în felul următor, este semnat Daniela și spune în felul următor. Aș dori să-mi explicați Judecători 1 cu 19, ultima parte, în care spune, dar n-au putut să izgonească pe locuitorii din câmpie pentru că aveau care de fier. Și întrebarea ascultătoare, era Domnul împiedicat de niște care de fier pentru a da biruință izraeliților, așa cum o făcuse în alte ocazii?
Da, este o întrebare foarte interesantă. Dumnezeu promite că va merge înaintea lui Israel și îi va ajuta în cucerile pe care urma să le facă. Dacă ne uităm încă din cartea lui, din Pentateuch, încă din vremea lui Moise, Dumnezeu a promis că le va da țara Canaanului, dar era nevoie și de implicarea factorului uman aici. Apoi reia această temă cu Iosua, care rămâne liderul poporului, și deși Dumnezeu le oferă țara, era nevoie ca și poporul să cucerească țara. Dacă ne uităm la cucerirea Ierihonului, au înconjurat Ierihonul de câteva ori, au căzut zidurile fără implicarea umană, dar după aceea ei au intrat în cetate și au cucerit cetatea. Cred că acest verset 13 arată că oamenii din Israel au lăsat garda jos. Adică Dumnezeu îi ajuta, dar era nevoie și de un efort din partea lor. Adică nu Dumnezeu țara așa va folosi, eu știu, vreo calamitate și aceștia vor muri și tu preiei țara fără un efort. De ce era important? Nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de ajutorul omului, ci mai degrabă contribuția umană arăta cât de doritor sunt ei să își asume țara dată de Dumnezeu și de obicei din psihologie știm că prețuiești pentru lucrul pentru care muncești foarte mult. Dacă nu muncești pentru un lucru, s-ar putea să nu prețuiești. Și găsim aceste elemente în Cartea Judecătorii, în special că nu au nimicit cu desăvârșire. Le-au picat la sorți niște teritorii, dar s-au mulțumit cu o parte și hai că o să facem noi pe viitor. Și dacă au întârziat, neamurile s-au mulțit iară și au fost o cursă pentru ei. Dar carele de fier nu erau un impediment, pentru că dacă ne uităm în istoria Exodului, Egiptul era cu mult mai puternic decât Israel și totuși Dumnezeu i-a eliberat. Acum că Israel era mult mai întărit și deja era mai fortificat, acum n-a reușit, arată aici o necredință din partea poporului, nu neapărat neputința lui Dumnezeu de a cuceri tot poporul Israel, adică, mă rog, teritoriul Israel.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul Paicu, sunt Costică din Caransebeș, doresc o zi bună tuturor și, în primul rând, dumneavoastră celor din studio.
Bine ați revenit.
Domnul Paicu, versetul 8 din Apocalips, capitele 20, 21 și 22. În versetul 8 din 22 ni se raportează precis. Ioan a văzut de la Îngerul Domnului, care i-a arătat și i-a spus. Versetul 8 din 20, cele 8 categorii de păcătoși, iar versetul 8 din 21, numărul acestora. Ei vor lua cu asalt cetatea sfântă, pentru că s-a amintit anterior. Da, eu pun întrebarea și nu înțeleg cât timp durează după ce Satan cu agenții lui, mobilizează pe toți cei care au parte de a doua înviere, da? Vor asalta Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim. Nu am găsit cât timp durează până se mobilizează, până atacă, deci mobilizarea, atacul și în final iazul de foc, moartea a doua, moarte pentru veșnice. Deci dacă se poate ca domnul profesor să mă ajute să înțeleg problema timpului derulării acestor evenimente. Vă mulțumesc foarte mult și bunul Dumnezeu să binecuvânteze activitatea pe care o face.
Vă mulțumim, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu e o întrebare simplă.
Nu este simplu pentru că nu avem răspuns la această întrebare. Nu găsim în Sfânta Scriptură niciun verset care să ne spună cât timp va trece de la a doua înviere a celor nelegiuiți până când va cădea foc din cer. Avem acest verset în 20:9. Ni se spune că ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea de pe iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Acum, acest verset este un rezumat. Că va trece un timp de la a doua înviere aceasta nelegiuiților. Poate că vor fabrica arme. Eu știu ce vor face. Adică nu merg cu mâna goală împotriva cetății. Poate că va trece un timp. Ar fi logic să presupunem acest lucru, dar nu găsim nicăieri cât timp. Dacă ne uităm în Scriptură, preocuparea pentru timp, pentru măsurarea timpului, este până în anul 1844, până ultima mare profeție din Daniel 8:14. Dacă ne uităm în capitolul 10 cu 6, se spune că îngerul a jurat, de fapt aici este persoana lui Hristos, da? A jurat că nu va mai fi nicio zăbavă, nu va fi timp în limba greacă. Dar acest moment nu mai vorbim de timp măsurabil, în sens profetic, de date, vorbim de evenimente. Iar când vorbim despre timpul de după parusie, atunci nu mai este stresul până când, stăpâne, Doamne, vei zăbovi, nu mai este o preocupare. De aceea, Biblia nu ne oferă informații cât timp va trece. Un timp poate va trece, nu știm cât.
Oricum, asta va fi după mileniu.
După mileniu, exact, după mileniu, când deja sunt lucrurile stabilite, nu mai avem nevoie de a înțelege anumite profeții, anumite date, nu mai este o miză. Se intră deja în veșnicie atunci și timpul măsurabil nu mai există.
Un alt verset pe care dorește doamna Daniela să-l elucidați este al doilea verset, tot din Judecători, așa, și este Judecători 2:10. Am găsit, Judecători 2:10. Și spune acolo așa, care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Adică, întreabă dumneai, noua generație chiar nu cunoștea pe Domnul? Toate minunile pe care el le făcuse pentru părinții lor, ei nu le cunoșteau?
Da, se pare că era o a treia generație, pentru că vorbim despre Iosua, bătrânii de după Iosua și apoi cealaltă generație. Nu, e clar că nu vorbim despre decunoașterea istoriei mântuirii. Oricum ar fi, n-aveau cum să nu știe de istoria exodului, tot ce a făcut Dumnezeu cu ei de-a lungul timpului, ci mai degrabă nu au dorit să recunoască ce făcuse Dumnezeu. Să nu uităm că avem în cartea Exodul un pasaj chiar la început în care se spune că s-a ridicat un faraon, un alt faraon care nu cunoscuse pe Iosif. Adică în istoria lui Egiptului se scria acest lucru. Totuși Iosif a fost un personaj important, al doilea după faraon. Și n-ai cum să nu știi.
Și a salvat Egiptul. Adică
vorbim de nu doar așa un doar nou politic. El a fost salvatorul Egiptului. Dar nu a dorit să recunoască meritele lui Iosif. Găsim chiar în istoria poporului Israel, să nu uităm că după momentul în care a vorbit Dumnezeu pe muntele Sinai, nu au trecut decât 40 de zile și poporul a făcut un vițel de aur. Dar minte, dacă au trecut mai mult de 100 de ani, 100 ceva de ani, ce ne mirăm? Și găsim acest line motiv în toată cartea Judecătorii.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct. Poftiți.
Bună ziua, pacea Domnului.
Ziua.
Aș avea și eu o mare rugăminte. Nu vreau nicio întrebare, să vă pun, doar să vă rog, ca cu toți frații pe care îi cunoaște dumneavoastră, să ne rugăm împreună, că ne luptăm și noi cu o problemă, să facem o casă de închinare și suntem cam ținuți pe loc, că ne cam biruie cel rău. Atâta v-aș ruga, dacă se poate și dacă doriți, și vă mulțumesc pentru tot.
Vă asigur că, pentru că știu că așa se întâmplă, cei care v-au auzit, care au fost astăzi pe recepție, se vor ruga pentru dumneavoastră să faceți o casă de rugăciune. Și Domnul să vă ajute în toate. Domnule pastor, acum câteva minute a venit o nouă întrebare. Bună ziua, vă rog să-mi spuneți, conform Bibliei, ce trebuie să facem ca să fim mântuiți, concret și punctual. Eu nu sunt adventistă și doresc să știu, în calitate de creștin, ce trebuie făcut ca să fim mântuiți. Mulțumesc!
Scriptura este foarte clară, să crezi în Hristos și vei fi mântuit. E adevărat că această credință în Hristos presupune niște lucruri. La ce mă refer? Trebuie să înțelegi cine este Hristos ca să crezi în El. Asta înseamnă să înțelegi bine cine este Dumnezeu. Doi, să înțelegi ce a făcut El. Adică să înțelegem ispășirea pe care a făcut-o, jertfa pe cruce. Asta înseamnă Evanghelia, clar. Apoi să înțelegi consecințele acestui lucru. Dacă El a murit pentru noi, spune Scriptura, noi nu mai trăim pentru noi, ci trăim pentru El. Ce înseamnă să trăim pentru Hristos, noi, care am primit jertfa Lui? Înseamnă să respectăm cerințele sale. Hristos spunea la un moment dat, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și avem nevoie aici să ne asumăm o etică biblică în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu. Nu pentru a fi mântuiți, ci pentru că suntem deja într-o relație mântuitoare cu El. Dar fără Hristos nu putem fi mântuiți. Credința în El ca mântuitor personal este condiția pentru a fi mântuiți. Când vorbim de etică, normal că aici poruncile sunt obligația noastră să le păzim, spune Scriptura.
Vă seama că astăzi este mai mult o zi a e-mail-urilor. Iată ce întreabă cineva. În Judecători 12:7, în traducerea Cornilescu, pe care o am eu, se spune că Iefta a fost judecător în Israel 10 ani. Dar alte traduceri scriu că Iefta a fost doar 6 ani judecător în Israel. Câți ani a fost, de fapt, Iefta judecător în Israel? Revenim la întrebarea aceasta, avem un telefon în direct și să nu-l lăsăm pe ascultător să aștepte în telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Dacă se... bună ziua, pace în Domnul... pace în Domnul Iisus Hristos. N-am înțeles întrebarea, dacă se mai poate încă o dată spune.
Păi dumneavoastră ne adresați întrebarea, nu noi vă adresăm dumneavoastră.
A, eu adresez întrebarea. Întrebarea mea este... A, eu vă adresez, ok.
Aveți o întrebare?
Deci, la sfârșit, așa cum spune Domnul nostru Iisus Hristos, rămâne credința, nădejdea și... Nu știu cum să mă exprim.
Păi e greu să vă exprimați, nu, pentru că aveți deschis aparatul de radio sau televizorul și sunetul ajunge mai târziu în mijloacele acelea. Să ne auzim doar în telefon. Bun, credința, nădejdea și dragostea, bănuiesc că vă referiți la 1 Corinteni 13.
Da, nădejdea.
Așa. Și întrebarea?
Întrebarea. Nădejdea ce înseamnă în Domnul Iisus Hristos?
Ce înseamnă cuvântul nădejdea, că nu cunoașteți cuvântul acesta.
Întrebarea. Nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă nădejdea în Domnul nostru Iisus Hristos?
Bun, bine, am înțeles. Este o întrebare importantă. Pentru că este o întrebare care, al cărui răspuns, dacă este trăit ca atare, duce la mântuire. Domnule pastor, ce înseamnă nădejde?
Înseamnă speranță. Este sinonim cu speranță pe fire slavonă. Și cred că aici este o mare provocare și nu este o întrebare simplă, pentru că dacă vorbim despre credință, poate fi asociată și cu conținutul credinței și cu credința în Hristos, dar de multe ori oamenii își pierd speranța. Și nu e o întâmplare că Petru spune că Dumnezeu ne-a dat făgăduințe lui nespuse mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași și fiii dumnezeiești. Dumnezeu ne hrănește speranța prin făgăduințe și cred că speranța asta ține foarte mult de, sau nădejdea, ca să fiu în tonul întrebării, foarte mult de relația cu Dumnezeu. Dacă noi avem încredere în El, avem și speranța sau nădejde că El va împlini ce a promis. Este în avem în limba noastră un proverb, nădejdea este al doilea suflet al omului. Adică dacă dispare și speranța în ceea ce va face Hristos, atunci nu știu în ce măsură credința noastră mai poate rămâne în picioare.
Eu cred că nădejdea și speranța, deși sunt sinonime, că unul vine din rusă, unul vine din latină, din slavă și unul vine din latină, nu sunt sinonime perfecte. De ce? Pentru că în felul în care înțelege românul lucrul acesta, nădejdea presupune și încrederea. Speranța este un lucru care se va împlini sau nu se va împlini. Este doar speranță.
Sunt modificări semantice.
Când zice românul însă, îmi pun nădejdea că lucrul acela se va întâmpla, atunci intervine și încrederea. Și de aceea îl găsim în Biblie.
Fără încredere în Dumnezeu, credința este imposibilă. N-ai cum, pentru că natura păcatului, probleme întâmpinate și întârzierea revenirii pune aceste lucruri pun la încercare credința și nădejdea este singurul care rămâne și ne întărește să mergem înainte.
De aceea la Pavel îl găsim cu termenul de certitudine, cu sensul de certitudine.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Poftiți. În Matei 27:51 se vorbește de perdeaua care s-a rupt la răstignirea Domnului Hristos. Aș vrea să explicați de ce noi, ca biserică, respectăm doar cele 10 porunci și nu cele 600 și ceva de legi pe care poporul evreu le respectă acum și alte culte ne critică că trebuie să respectăm toate aceste legi. Explicați dumneavoastră ce înseamnă ruperea...
E tocmai pentru că s-a rupt perdeaua și vă mulțumim că ne-ați dat și răspunsul când ați vorbit despre perdea. Bun, mulțumim tare mult. Domnule pastor, vă rog.
Da, băi, practic răspunsul este în prima parte a întrebării. Acea rupere a perdelei la moartea lui Hristos a avut foarte clar un caracter simbolic. Nu a fost așa doar s-a rupt, că se putea dărâma templul, de exemplu, la acel cutremur. Dar ruperea perdelei presupunea o întrerupere a sistemului ceremonial iudaic, care făcea parte din primul legământ, o întrerupere logică, pentru că tipul și-a întâlnit antitipul. În momentul în care Iisus era pe cruce, el era mielul lui Dumnezeu. Și, practic, atunci s-a anulat cumva, sau vechiul legământ și s-a ajuns la împlinirea lui, astfel încât nu mai avem de-a face cu tot ce însemna legislația iudaică la nivel ceremonial. Și implicit, noi creștinii nu suntem obligați să păstrăm toate ritualurile iudaice, pentru că observăm și deciziile bisericii din Ierusalim, în Fapte 15, vorbind doar de aspectele care țin de moralitate, care țin de dietă, acest rămân, dar sunt elemente ceremoniale care nu-și mai au locul în viața creștinului, pentru că ele au fost bune pentru timpul lor, dar și-au găsit împlinirea în Hristos. Și a le menține astăzi înseamnă să credem că Hristos este incomplet, insuficient pentru ceea ce avem noi nevoie.
Și nu văd de ce ne-ar critica alte culte că noi nu facem lucrul acesta. Mă refer la enunțul ascultătorului nostru.
Da, nu cred că alte culte, ci mai degrabă persoane izolate care au tendințe iudaizante, dar nici pe departe nu am văzut vreo altă biserică să crice biserica noastră pentru chestiuni care țin de vechiul legământ. Mai degrabă pe chestia de lege morală, cumva, care țin de vechiul legământ, suntem percepuți mai degrabă ca fiind noi iudaizanți, dar nici pe departe nu...
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Alo?
Da.
Mă auziți?
Vă auzim, bine ați venit.
Mă refer la cuvântul nădejde și la dragoste. Stați, că nu prea se aude bine.
Aveți o întrebare în legătură cu acest cuvânt?
Da.
Trebuie să ne auzim în telefon și nu în alte mijloace. Doar în telefon.
Stați, ca să dau televizorul atunci mai încet. Da, acum vă aud. Acum vă aud în telefon.
Așa trebuie să ne auzim.
Deci mă refer la subiectul ceea ce o zis doamna adineaori, sora. La nădejde, la dragoste și la credință. Eu pot să spun și să leg la subiectul respectiv.
Dumneavoastră aveți o întrebare sau vreți să ne dați o explicație?
Nu, un explicație.
Vă rog să ne adresați o întrebare, că emisiunea se cheamă Vremea Întrebărilor.
Deci fără dragoste nu se poate o nădejde.
Da. Bine, mulțumim, am înțeles. Fără dragoste nu se poate o nădejde. Revenim la întrebarea pe care am citit-o, dar din corespondență, de pe e-mail, dar încă nu și-a primit răspunsul. E vorba de Judecători 12:7. În traducerea Cornilescu, spune ascultătorul nostru, scrie că Iefta a fost judecător în Israel 10 ani, iar în alte traduceri, dumnealui nu ne spune în care alte traduceri, Iefta ar fi fost doar 6 ani judecător în Israel. E, câți ani a fost Iefta judecător în Israel?
Se pare că 6 ani, pentru că și textul ebraic și grecesc, Septuaginta, afirmă 6 ani. Și una dintre cele engleze pe care le-am aici, tot 6 ani. Acum nu știu ce, Cornilescu a fost tributar lui Louis Segond din versiunea franceză.
Probabil.
Și poate a avut alte manuscrise, n-am la mine un manuscris să văd aparat critic să văd alte manuscrise, dar cel puțin ce am la îndemână, textul de la Leningrad are 6 ani, Septuaginta 6 ani, așa că mergem pe vante 6 ani. Iar Cornilescu se pare că are altă sursă, poate alte manuscrise. Dar ce aveam de mână acum...
Știm bine că el a folosit ca bază, de fapt, lui Segond.
Da, și se pare că a avut alt manuscris, poate, sau o altă versiune, dar nu este atât de important așa diferențiere, pentru că nu e o chestiune dogmatică. Dar, pentru a fi corecți, pe 6 ani mergem, nu pe 10 ani, cum spune Cornilescu.
Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Bine ați revenit.
Sunt Cristi din București și vreau să vă aduc în atenție o problemă legată de tâlharul cel pocăit de pe cruce. Deci el, pe de o parte, a avut parte de confirmarea însuși a Domnului Iisus, de chiar Domnul Iisus, că va fi cu el în rai. Iar pe de altă parte, el nu mai avea nicio ocazie să păcătuiască, întrucât probabil avea ultimele clipe de trec acolo pe cruce, fiind răstignit alături de Mântuitorul. Acum, eu am un sentiment oarecare de invidie față de acest tâlhar pocăit. Pe de o parte că i s-a confirmat faptul că va fi în rai de însuși Domnul Hristos, iar pe de altă parte faptul că el nu mai putea păcătui fiind aproape de moarte. Întrucât noi...
Dumneavoastră credeți că păcatul se face numai cu fapta, nu?
Nu numai era cu fapta,
celălalt,
dar...
Era celălalt care tocmai păcătuia.
El păcătuia celălalt, dar eu vorbesc de tâlharul cel bun aici. Deci tâlharul cel bun care, el, chiar dacă ar fi vrut să mai păcătuiască ulterior, nu mai avea ocazia, pentru că era aproape de moarte. Și vreau să vă întreb dacă cumva e greșit sentimentul ăsta de invidie. Cred că e cumva greșit, zic eu, din punctul meu de vedere. Mi se pare greșit. Și vreau să vă întreb dacă știți cumva un alt verset care mă poate scuti de această invidie cu ghilimele de rigoare.
Deci îl invidiați pe tâlharul acela care
da,
s-a pocăit.
Sincer, îl cam invidiez pentru că, în primul rând, că i s-a confirmat imediat faptul că va fi în rai și apoi că el nu mai putea păcătui, pentru că, vezi, noastră, noi când trăim ca ființe carnale aici pe pământ, vrând nevrând tot mai păcătuim, ori cu gând, ori cu fapta, ori cu vorba. Și din pricina asta el nu mai putea să păcătuiască, că deja era aproape mort. Era
bun, am înțeles. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru ea. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim cu răspunsul după aceasta. Cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră telefonice la numărul de telefon 021-269-0808 sau pe adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Domnul Cristi din București ne-a dat telefon înaintea acestei frumoase piese muzicale și ne spune că îl invidiază pe tâlharul de pe cruce pentru că el era deja mântuit, nu mai putea să mai păcătuiască și parcă ar fi puțin nedrept pentru ceilalți care sunt în viață și oricum ar fi, suntem cu toții greșitori. Revenim la această întrebare pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit. În Corinteni 15, versetul 45, de aceea este scris...
Care Corinteni?
Poftim?
Care Corinteni?
Corinteni 15.
Eu vă întrebam dacă 1 sau 2.
1, că...
Da.
Ce... 1.
Așa.
Că n-are de căpturile 2.
Exact, da.
De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Ei, cine este acela al doilea Adam care poate să dea viață? E cumva Iisus?
Dacă vă răspund, da, e clar. Da. Bun. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Domnule pastor, până vedem cine este al doilea Adam, de fapt, și-a cam răspuns singură ascultătoarea noastră, să vedem cum e cu tâlharul acela, pentru că ascultătorul întrebă dacă e cumva greșit sentimentul de invidie pe care îl are dumnealui.
Da, dacă i-ar invidia sau i-am invidiat tâlharului și ideea de răstignire, să fim și noi răstigniți, atunci n-am mai fi atât de grav nici. Da, este o întrebare interesantă. Este atractiv când te gândești la ideea că a primit garanția mântuirii. Da, e frumos. Însă nu cred că trebuie să considerăm că a avut avantaje față de noi. Mă gândesc la momentul când Toma îl vede pe Hristos după ce în prealabil și-a exprimat necredința și a spus: Iisus, ferice tine, Toma, că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice cel ce nu vede și crede. Mai avem în cartea Apocalipsa, ferice de acum încolo de cei ce mor în Domnul. Capitolul 14. Acum înseamnă că trebuie să invidiem pe mor, să ne dorim să murim ca să fim și noi fericiți, că ești fericit după ce vei învia. În acest context, mai degrabă cred că putem să ne folosim sau să învățăm din această întâmplare a tâlharului și să vedem în ce măsură putem să fim și noi în timp ce trăim fericiți, pentru că din moment ce credem în Hristos și trăim în conformitate cu voia Lui, avem siguranța mântuirii. Nu spun că invidia pe care o simte interlocutorul neapărat e un păcat, că nu e. Mai degrabă, n-aș numi o invidie, admirație mai degrabă și bucuria că, uite, ce frumos e să primești garanția mântuirii. Dar și noi o putem primi, chiar fiind în viață. Spune foarte clar, având pace cu Dumnezeu, trebuie să fim bucuroși. Avem pace cu Dumnezeu. Numai
avem
noi
și noi
putem
momentul
rume.
Nostru ca și tâlharul acesta pocăit, în momentul botezului.
Exact.
Momentul
noi
botezului
murim atunci.
Este exact același lucru.
Noi murim. Nu trebuie să fim neapărat într-o postură ca tâlharului în pragul morții ca să putem primi confirmarea din partea lui Dumnezeu. Iar dacă noi limitiem că a fost față în față cu Hristos, de noi este mai ferice pentru că nu l-am văzut față în față, dar totuși am crezut în el. Exact Iisus asta spune lui Toma și cred că noi putem fi fericiți la fel ca tâlharul și ca Toma dacă noi credem că suntem al lui Hristos.
E simplu de răspuns că al doilea Adam este Iisus aici în pledoaria lui Pavel în 1 Corinteni 15:45, dar în realitate lucrurile sunt mult mai profunde.
Mult mai profunde, pentru că ce înseamnă primul Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea sau ultimul Adam, de fapt, a fost făcut un duh hătător de viață, pentru că expresia suflet viu, nefesh haia, atât că un om simplu, a fost creat un om după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Adam, ca ființă creată, nu avea nicio autoritate și nu avea nici puterea să îi conducă pe oameni la Dumnezeu, decât prin exemplu personal. Pe când la Hristos, el poate da viață. Asta e partea importantă. Prin moartea lui și învierea lui, el oferă viața veșnică. Nu e o întâmplare că este numit ultimul Adam, aici trebuie să al doilea, dar lângă este ultimul Adam, pentru că el cumva, dacă Adam a căzut în păcat și prin păcatul lui a venit moartea asupra oamenilor, prin Hristos vine viața. Pentru că tot capitolul 15 vorbește despre învierea lui Hristos și învierea celor mântuiți care vor crede în Hristos și prin care vine viața. Asta e foarte important. Prin Adam a venit doar viața fizică, biologică. Dar prin Hristos vine viața veșnică și asta este... E frumos, adică este cea mai importantă așteptare a creștinilor, adică a oamenilor. Pentru că din cauza păcatului a venit moartea asupra noastră și așteptăm viața prin Hristos.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sper să ne înțelegem. Mă auziți?
Da, vă auzim.
Da, vă auzim.
Frate...
Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, să ne auzim doar în receptorul telefonului.
Am dat pe mut. Am
închis. Așa, perfect.
Sunt dărâmată de învățătura pe care o primesc din Biserica Baptistă, de exemplu, că iadul este alimentat cu mânia veșnică a lui Dumnezeu, pentru că el este veșnic, existența lui e veșnică și mânia lui e veșnică. Și iadul va fi alimentat nu numai de păcatele celor care l-au respins pe Domnul Iisus, ci și de mânia Domnului care este dragoste, așa am găsit. Așa, după aceea, ca să pui pe calea mântuirii carne de porc. O să condiționez mântuirea de carne, consumul de carne de porc și de scriere Elenei White este frații baptist, Domnul să aibă milă și de frații adventiști. Cum vă rugați dumneavoastră pentru cei, așa vă consideră ei pierduți, cei adventiști, că puneți, condiționați mântuirea de carne, de consumul de carne de porc și de scrierile Elenei White și că nu sunteți transparenți. În biserică se predică despre Elena White și pe posturile TV și radio nu prea sunteți transparenți. Și învățătura despre sanctuar și spășire la baptiști pentecostal se spune că Domnul este lumina, Domnul este templu, în Apocalipsa este că el nu mai avem nevoie nici de lumină, nici de templu, pentru că Domnul Iisus este templu. și învățătura specifică la Adventist despre ispășire este și sanctuar este de, la fratele Toma Miron am auzit o predică pe
nu
YouTube
contează cine, nu contează asta. Cine probabil că nu o fi citit cu atenție în Noul Testament și Epistola către Evrei. Bun. Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Sunt întrebări importante. Ar trebui doar pentru întrebările dumneavoastră să avem vreo câteva emisiuni. Sunt întrebări importante, dar până la urmă asta este situația. Toți oamenii au dreptul să aibă păreri despre alți oameni. Să vedem mai întâi cum e cu iadul alimentat cu mânia veșnică a lui Dumnezeu, deși mânia este dragoste. Cam asta era afirmația.
Da, cred că ar trebui să facem, să înțelegem clar ce este mânia veșnică a lui Dumnezeu. Nicăieri în Scriptură nu găsim expresia mânie veșnică. Avem în Vechiul Testament o expresie, mânia lui Dumnezeu durează o clipă. Dumnezeu este mânios. Dar nu ni se spune că este veșnic mânios. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, atunci când cineva comitea un rău și trebuia să fie pedepsit pentru a se potoli mânia lui Dumnezeu. Potolirea mâniei lui Dumnezeu presupunea că va fi un moment când va înceta mânia lui Dumnezeu. De aceea eu nu recunosc și nu accept conceptul de mânie veșnică. Pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă ce ar semna un Dumnezeu care pentru un păcat sau niște păcate pentru câteva zeci de ani în viața unui om să îl chine veșnic într-un foc care îl prepelește, nu găsim acest lucru. Pedeapsa veșnică înseamnă să fie exterminat, să nu mai fie înviat. Asta înseamnă. Fericirea veșnică nu înseamnă să ai totdeauna în fața ochilor un iad în care sunt veșnic chinuiți niște oameni care, chiar dacă te-au respins, dar nu este logic. Bine, acum nu spun că logica umană este criteriul suprem după care îl evaluăm pe Dumnezeu. Nu asta vreau să spun. Dar acest lucru nu, ca pe Scriptura, nu ne spune nicăieri că iadul va fi veșnic. Mai degrabă, starea de moarte este veșnică, în sensul că vor fi omorâți și nu vor învia. De aceea, această moarte de care murim toți acum este numită un somn, nu prin natura ei, ci prin caracterul temporar. Adică noi murim și apoi vom fi înviați. E un somn, adică ne vom trezi de aici. Dar moartea veșnică, moartea a doua, este o moarte din care nu vom fi înviați niciodată cei nemântuiți. Dar în niciun caz nu găsim ideea de mânie veșnică a lui Dumnezeu. Nu găsim acest lucru. De aceea nu cred. Că vorbim de dragostea lui Dumnezeu, înseamnă milă și dreptate. Ori dreptatea presupune să faci dreptate. Păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu și la siguranța Universului. Și Dumnezeu trebuie să rezolve această problemă și o face transparent și orice făptură va recunoaște că Dumnezeu a judecat corect. Dar nu există ideea de iad veșnic.
O altă idee este legată de carne de porc. Carne de porc condiționează mântuirea.
Cred că aici este o...
Este afirmația pe care o fac alții despre noi.
Da. Eu n-am spus nicăieri, adică și Scriptura nu spune că această carne condiționează mântuirea. Mântuirea prin Hristos. Mai degrabă, ascultarea din partea noastră de cerințele lui Dumnezeu. Și găsim acest lucru foarte clar în Scriptură. Avem norme foarte clare. Norme morale, norme care țin de dieta noastră. Dacă Dumnezeu așa a declarat că unele animale sunt curate, altele necurate, eu de ce să spun? Avem prin Isaia profețiile care țin, erau profeții condiționate, Dumnezeu chiar mustră pe care pe cineva spune mi-am întins toată ziua mâinile spre un popor răzvrătit care nu contește să mă mânie, care locuiește în morminte, petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc, având în străchi în bucate necurate. Sunt niște avertizări pe care Dumnezeu le oferă în Cartea Faptele Apostolilor. Petru, chiar după învierea Domnului, spune că n-a consumat așa ceva niciodată și nu pentru că era tributar unei gândiri iudaice, așa cum avem tăierea împrejur. Nu era iudaizant Petru aici. Nu găsim nicăieri că dieta a fost dată la o parte. Absolut nicăieri. Nu găsim că dieta e o problemă ceremonială. Deloc. Adică distinția curat-necurat o vedem încă din vremea lui Noe. Până ca Dumnezeu să stabilească la Sinai lui Moise să-i spună toate legile cu ceremonii, cu jetfe, cu anumite lucruri, nu. Noi ești ea de distinția curat-necurat, atunci când Dumnezeu a spus să iei șapte curate și o peche necurate.
Și a fost cel mai mare moment de criză din istoria omenirii, potopul acela, și Dumnezeu a ținut să explice că sunt două categorii,
și mereu,
curat și necurat.
Și mereu întreb și întreb pe ceilalți care nu susțin această idee, de ce totuși Dumnezeu a poruncit să ia șapte perechi de alimente necurate și doar una de alimente necurate? De ce? Era o problemă acolo. Aveau nevoie de hrană, pentru că nu mai exista vegetație în urma potopului. Și hrana nu aveau de alimente necurate, ci doar din cele curate. În acest context, dacă nu găsesc în Noul Testament vreun verset în care mi se spune că au fost dat la o parte distinția aceasta, cel din Marcu 7 este o altă poveste și este greșit interpretat, așa că să nu vină cu argumentul acela că nu ține lingvistic și nici exegetic, atunci e o problemă aici. Și eu cred că nu Biserica Adventistă susține acest lucru, nici ele noi nu susține acest lucru, Scriptura. Și eu, dacă vreau să fiu în conformitate cu voința lui Dumnezeu, nu fac din hrană o condiție de mântuire. Dar că Dumnezeu îmi cere să ascult aceste lucruri, dacă nu-L ascult, atunci e o problemă. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Și avem și un ultim telefon astăzi în emisiune. Bine ați venit, vă ascultăm.
Multă pace și Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
Două întrebări. Prima întrebare. La ce se referă Apostolul Pavel când promite tâlharului să creadă el și va fi mântuit el și casa lui? Dacă în momentul în care casa lui nu credeau, ce se întâmpla? Și a doua întrebare. La ce se referă mântuit prin har, prin credință? Harul, ce înseamnă?
Har. Bun. Veți primi răspunsul, dar deocamdată să răspundem doamnei. Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. O altă întrebare era legată de sanctuar și ispășire. Spunea cel pe care l-a ascultat, predicatorul pe care l-a ascultat dumneai, că Iisus este templul și că nu mai există niciun alt templu.
Moise, când a vorbit despre templu, când a primit porunca din partea lui Dumnezeu, porunca a fost să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Dacă ne uităm și în psalmi și în profeții mici, se spune că Domnul este în templul lui cel sfânt, adică în ceruri. Tot pământul se atacă înaintea lui. Pavel ne spune în Evrei că Iisus a mers în templul din ceruri. În cartea Apocalipsa găsim scris și templul lui Dumnezeu care se încerc sau umplut de fum. Nu ne putem mândui de faptul că Scriptura vorbește categoric în foarte multe cărți ale sale despre un templu lui Dumnezeu care este în ceruri și care a fost modelul după care s-a făcut cel de pe pământ. În acest context avem de-a face cu această învățătură clară că în ceruri este un templu în care Hristos este mare preot. Și cum poate fi un mare preot fără un templu în care să slujească? Adică mi se pare destul de nepotrivit această asociere. Avem un mare preot, dar unde slujește? Într-un templu. Acolo este în ceruri. În acest context, ideea sanctuarului din ceruri este o idee biblică, nu este o invenție adventistă și nici whiteistă, ci este o învățătură biblică destul de prezentă în Biblie și foarte demonstrabilă, astfel încât nu pot să spun că e de surginte adventistă. Că doar Biserica Adventistă o susține, asta e altă problemă, dar ea este în Biblie acolo și nu mă pot îndoi de ea.
Cred că ar trebui să facem niște emisiuni la destinații în care să ne referim strict la sanctuar.
Da, avem suficiente doctrina, pasaje pe care le putem dezbate.
Da, sigur că da. Avem tot înainte să vorbim un an de zile numai despre asta. Nu o să avem atâta timp la dispoziție. Domnule pastor, Biserica Adventistă este acuzată de unii și de alții că este lipsită de transparență, că vorbim în biserică despre Ellen White, dar uite că nu vorbim la televizor și la radio, ceea ce nu este tocmai adevărat. Pentru că stau și mă gândesc, noi am dedicat niște emisiuni în emisiunea Destinații în care am vorbit despre Ellen White și ce înseamnă ea de fapt. Așa că vă rog pe scurt acum să explicați ascultătoarei noastre.
Chiar și la vremea întrebărilor am avut întrebări legate de persoana și lucrarea lui Ellen White. Noi am vorbit foarte clar despre ea, că nu insistăm pe scrierile ei. Asta e altă problemă, pentru că Ellen White sau ce a produs ea nu este un adaos la Sfânta Scriptură, ea nu are caracter normativ, nu e canonică, nu e profet canonic, nici pe departe. Noi avem o singură normă, Scriptura. Este un profet care este necanonic, așa cum găsim și profeți necanonici. Însă, dacă nu vorbim atât de mult despre ea aici, păi dacă n-am vorbit doar din Biblie, n-am fi acuzați că noi suntem cu tradiția noastră, nici pe departe. Și apoi, de ce să vorbesc dintr-un personaj sau persoană care este irelevantă pentru un public mai larg? Gândiți-vă, Apostolul Pavel, în discursul său în Areopag către atenieni, n-a citat deloc din Scriptură. De ce? Pentru că Scriptura era irelevantă pentru acei epicurieni și
stoici.
Dar da, a fost perfect biblic. Și trebuie să fie, și asta nu înseamnă abordare cameleonică, ne orientăm. Nu, pur și simplu, noi vrem să trăim de Scriptura, că asta este răspunderea noastră. Sunt mai degrabă un instrument, niște ochelari prin care privim mai bine Scriptura. Dar ea însăși a trimis pe Scriptură.
Deci se cheamă Testimonies for Church. Mărturii pentru biserică.
Eu prefer să fiu un biblist, nu whiteist, deși citesc foarte mult și susțin caracterul ei profetic.
Da, la ce se referă Pavel când, de fapt, Luca, nu Pavel, în momentul în care Pavel îl botează pe temnicer și toată casa lui. Nu numai în cazul temnicerului a fost și în cazul lui Cornelius, același lucru. Da. Este aceeași afirmație.
Înseamnă toată familia ta, dar asta nu presupune și copiii care nu puteau alege, pentru că mulți au înțeles dacă toată casa lui a fost botezată și la tâlhar și la Corneliu, înseamnă că și copiii mici au fost botezați. Nu asta, ci cei ce puteau crede în casa aceea, toată casa ta. Pentru că vă dați seama, în momentul în care temnicerul și a crezut sau Corneliu, Evanghelia a pătruns în casă și toți au acceptat Evanghelia și au fost botezați. În ceea ce privește mântuit, ce înseamnă prin har. Exact. Harul este mila lui Dumnezeu. Noi nu suntem mântuiți pentru că noi suntem buni. Nu suntem mântuiți pentru că facem fapte bune. Nu suntem mântuiți pentru că păzim legea, deși este bine să fie așa. Nu se poate altfel. Dar suntem mântuiți datorită harului Dumnezeu. Viața veșnică este un dar. Dacă oferi cadou cuiva, nu îl oferi pentru că este bun. Este cadou, este gratis. Dar și dacă nu vreau să respect cerințele lui Dumnezeu, înseamnă că refuz darul lui Dumnezeu. Nu recunosc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate rămâne într-o casă în care nu este primit, cu toate condițiile sale.
Da, i-am respins mijlocul mântuirii noastre în condițiile acestea de păcat.
Exact, exact, exact.
Domnule pastor, iarăși nu ne este prieten timpul, mă uit la da, ceas și constat că timpul s-a terminat. Ne oprim aici pentru astăzi, dar vă așteptăm și în ediția viitoare a emisiunii.
Cu siguranță.
Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!